Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія у цій порі. Перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. З нами наразі на зв'язку брат Капуцин Сергій Воронюк. Слава Ісусу Христу, брате.
Слава навіки Богу. Вітаю, Олександр, вітаю, дорогі слухачі.
Радий, що ми знову зустрілися в ефірі Радіо Марія, і нашим радіослухачам я нагадаю, про що ж ми з вами говорили у попередніх програмах, які ви, друзі, можете почути в повторі на сайті Радіо Марія. За, власне, в пошуковику, якщо напишете Сергій Воронюк, ось, власне, сайт видасть усі попередні програми. Отже, про благовіщення, що навчає розумінню, про місію богопосвяченої особи, про те, що Бог очікує від кожного із нас конкретних дій, а також про те, чому Господь покликав Петра і Павла. Ось програма, яка от була крайньою в ефірі Радіо Марія. Про що сьогодні ви хотіли говорити серед актуального? Я впевнений, що сьогодні буде дещо таке якраз на часі.
Сьогодні будемо говорити про святого отця Піо. Готуючи цю катехезу, якби усвідомив собі, що він є ще більш актуальний, ніж може нам здаватися сьогодні. Ну, перша така актуальність, і взагалі чому така тема катехези нашої, тому що завтра, 23 вересня, буде 55-та річниця від дня смерті, від дня відходу додому отця, святого отця Піо. Але, схоже, так як минулого разу, коли ми говорили про Петра і Павла, досить вже часу минуло від того часу, від цієї катехези, але тоді також якось... Ну, вірю, що Господь якось так попровадив, що ми говорили про Петра і Павла в такому контексті теперішніх подій, теперішнього переживання нашого тут в Україні, війни, російської агресії, ідеології Третього Риму, Руського міру. Виявляється, що це все досить тісно пов'язано з апостолами Петром і Павлом. Виявляється, що отець Піо також є такою дуже актуальною особою на сьогоднішні переживання наші.
Отже, хотілося б, щоб зв'язок якби перевірити, щоб він був налагоджений, щось дещо зникає, як чутно мене.
Я вас добре чую.
О, чудово.
А як мене чути?
Файно, чудово. Продовжуємо.
Ну, передусім про це Піо. Думаю, що багато з нас багато вже чого чули, і не хотілося б повторювати таких речей, котрі ми всі знаємо, правда, що це був стигматик, котрий мав дар ран, такий, як носив на собі, який мав Ісус Христос, на руках і в боці. Людина, котра мала дар біолокації, котра мала дар читання в душах, котра людина, котру називають мучеником сповідальниці, він проводив кожного дня кілька-кільканадцять годин сповідальниці. Це все ми знаємо про багато чудес, про почуття гумору, це Піо багато ми чули. Ну, також сьогодні кілька моментів я згадаю. Але сьогодні хотів би я говорити трішечки про щось інше, так як щойно я анонсував, про актуальність особи отця Піо для нас сьогодні в Україні, в теперішній ситуації, яку ми переживаємо, яка з якою також якось пробуємо приходити до Бога і які пробуємо шукати свого місця і допомоги неба і питання Бога, на що можемо сподіватися і на що можемо надіятися. Передусім, отець Піо є покровителем нашої кустодії, тобто нашої такої адміністративної одиниці братів капуцинів в Україні, тому є таким особливим опікуном і також це є нагода попросити всіх слухачів про молитву за нас, про те, щоб ми справді глибоко наверталися, щоб жили з Божим Богом, і щоб Господь також
ми не чуємо вас. Алло?
Алло, алло.
Ось зник на декілька секунд зв'язок, можливо, десь чи від мікрофона відхилилися, чи що, щось подібне, мабуть. Ось. Отже,
прошу звертати увагу.
Добре. Передусім ви кажете, що отець Пиво є покровителем кустодії братів капуцинів в Україні, тому ви просите молитися за те, щоб.
Так.
Угу.
Так, саме так. Переходячи, власне, до такої теми вже. Самої теми. Свого часу, коли Івана Павла II, святого папу, запитали, де був Бог і що Бог сказав, яка Божа відповідь на сатанинські справи в 20 столітті, такі як фашизм, комунізм, концтабори, голодомори. Відповідь папи була надзвичайно глибока, але також вона просякнута вірою, вона була далеко не очевидною. Папа Іван Павло II сказав, що відповіддю Бога на ці справи було об'явлення культу Божого Милосердя сестрі Фаустині в Польщі, сестрі, котра була досить така, можна сказати, по мірах людських, неосвічена, проста, померла в 33 роки, але Господь через цю одну особу відкрив культ Божого Милосердя, пригадав правду про своє серце, яке милосердиться над грішниками. І папа Іван Павло II сказав, що саме це є відповіддю Бога на страхіття 20 століття. І сьогодні ми питаємо, думаю, що в кожного з нас, особливо в світлі також останніх подій, коли якось здається, що позбуваємось вже останніх союзників, які нас підтримували. Що далі? Ну, що далі і що з Україною? Коли закінчиться війна, коли виявиться ці справи окупантів на територіях, котрі поки що зайняті ними, Буча, Ірпінь, це все повториться. Що буде з нами, котрі перед початком війни переживали демографічну кризу, думаю, що зараз вже навіть говорити про демографічну катастрофу, це вже м'яко говорити, тому що десятки тисяч молодих чоловіків, батьків, або актуальних, або потенційних батьків загинули. І що робити? І справді здається, що якби надії немає. Але зустрівся я з опрацюванням одного автора, котрий подібно задав запитання свого часу, якою відповіддю Бога, що Бог відповів на те, що відбувалося в Європі в другій половині ХХ століття. Це вже після двох світових воєн. І щоб трішки якби зрозуміти контекст того, що відбувалося, то дозволю собі таку трошки якби такі, ну, дегресію, такий вступ, який би мав нам усвідомити, наскільки важкі проблеми переживала Європа, і, до речі, вони тягнуться, і те, що до нас приходить і буде приходити, це те, що приходить з Європи скаліченої двома світовими війнами. Коли ми говоримо про європейські цінності, про якісь, про гідність, про свободу, то слід нам пам'ятати тут нас в Україні, що ми боремось за те, чого в Європі вже фактично немає. Європа замінила ці цінності на щось інше. І чому так трапилось? Взагалі, якби трагедія цих двох світових воєн, це трагедія, в якій загинуло кілька десят мільйонів чоловіків, тобто, знову ж таки, батьків, отців, татів. І до голосу в другій половині ХХ століття приходить покоління, яке виросло без тата. Тобто це приходять люди, які виросли без батьків, або, ба більше, це люди, котрі, якщо брати, скажімо, ту саму Німеччину, це молодь, котра виросла зі зневагою до своїх батьків, пам'ятаючи, що це батьки, котрі, якби, покоління, котре розпочало цю страшну війну і котре втілювало в життя ці задуми Адольфа Гітлера. І тому це було покоління людей, збунтованих саме проти батька. І це покоління творить якби нову культуру, творить нову менталітет, новий підхід до життя, який характеризується тим, що Європа хоче називати свободою, Натомість, так насправді, це хворий індивідуалізм. І це приходить, на жаль, це приходить до нас. Цей хворий індивідуалізм якби проявляється в, ну, якби в таких трьох джерелах, з яких він береться. Перше, це те, що людина від змалку виховується в різних середовищах, і ці середовища дуже часто вони про той посил, який вони несуть, один одного виключає. Тобто людина живе вдома, її вчать, що треба, скажімо, вірити в Бога, молитися, бути доброю людиною. Вона йде в садочок, нове середовище, йде до школи, нове середовище, йде в університет, де їй говорять, що те все, що тебе вчили раніше, це все якби такі застаріле темне середньовіччя, тепер ми тобі розповімо, як є насправді, і говориться про різні такі ідеологічно забарвлені погляди, і людина просто починає якби розбитою бути самою в собі. Друга, це багато осіб, які беруть участь в формуванні людини. Якщо колись це були тато, мама, дідусь, бабуся, то тепер з'являються різні авторитети з телеекрану, різні авторитети, автори книжок, різні навіть вже в дітей герої фільмів, серіалів і аніме. Це знову ж таки дитину розбиває, бо вона питає, кого має слухати, і хто, чий посил для неї найправильніший. Ну і третє, це оцей конфлікт між цими різними середовищами. І таким чином людина виростає, і той посил, який вона вловлює, що ти мусиш... Свобода – це коли ти сама за себе вирішуєш. Ніхто тебе не може вчити, ніхто не може бути для тебе авторитетом, ніхто не може бути для тебе провідником. Тільки ти маєш вирішити і кожен раз вирішувати, ким ти є, що тобі подобається, що би ти сьогодні хотів, що тобі ближче сьогодні до серця. І нам говориться, що це свобода. Величезним відкриттям може бути для людини, що свобода з'являється тільки і виключно там, де є конкретні правила, де є конкретні заповіді, де є конкретна дорога, якою людина йде і на якій відкриває правду, на якій відкриває правду про себе. І тому оця підміна поняття свобода таким індивідуалізмом, вона також дуже корисна різним комерційним фірмам. Це дуже, як би сказати, вигідно, тому що і цей автор такої статті, яку я якби по якій готувався, дуже цікавий аргумент. Він говорить, колись була одна родина, дідусь, бабуся, тато, мама і купа дітей, внуків, і всі вони мали один телевізор на всіх, всі вони мали один холодильник на всіх. А тепер, коли кожен живе в своїй бульбашці, кожен має мати свій телевізор, свій телефон, свій холодильник. Ну, тобто з таких людей можна більше отримати доходу. І це перше. Це перше, тобто ментальність, котра приходить до нас зараз з Заходу Європи і, на жаль, починає роз'їдати нас як іржа зсередини. Це перша проблема, яка в нас зараз є в Україні. Свідомо говорю, що це перша, тому що вважаю війну при цілій катастрофічності, болісності і стражданнях. Говорю зараз, тобто з величезним співчуттям, з величезною пошаною до наших захисників. Але тут навіть цитую самих захисників, котрі не раз також говорять наших оборонців. Вони говорять, тримайте тил, тримайте те, за що ми боремось, за родину, за дітей, за віру. Бо ми тут боремось не за псевдоцінності, які нам хочуть пропхати з Заходу. І тому війна, і те, що відбувається на Сході, це навіть, ну, якщо ми програємо цю світоглядну війну, цю боротьбу за нашу душу, ну тоді навіть перемога на фронті, вона нам багато не дасть. І друге якби відповідь на цю якби такий обман і підміну свободи поняттям індивідуалізму, відповідь дає Господь. Він говорить, що дитина, котра народжується в сім'ї, спочатку має виховуватися мамою, тобто перші 2-3 роки має бути дуже тісні відносини з мамою. Мама, вона з мамою ототожнюється, від мами вона отримує ласку, від мами отримує навіть їжу, запевнення в тому, що вона в безпеці і так далі. Але після 3 років наступає момент, коли в ці відносини такого симбіозу має втрутитись батько і має дитину відділити, відсепарувати від мами і сказати дитині, ким вона є так насправді. Тобто допомогти хлопчикові стати чоловіком, а дівчинці стати жінкою. І тут якби така не роль, котру ніхто інший, крім тата, не замінить. Тому що дитина, котра не буде таким чином відділена від мами, ніколи не дізнається, ким вона є, і ніколи не війде в переживання свого життя так, як особа, котра знає свою тотожність. І ця проблема батьківства, проблема отцівства, вона призводить до того, що народжуються цілі покоління людей, яких навіть зараз називають там оці покоління Z, Q і так далі. Але те, що їх, на жаль, об'єднує, говориться, що це є покоління без батька, без тата. І, на жаль, ми в Україні стоїмо на порозі повстання поколінь, генерацій, які будуть рости без батька. І питання, яка відповідь Бога, і відповідь Бога знову в особі святого Піос Пітрельчини, з народження цікаво, що, не знаю, чи багато хто з нас би засоціював, що його звати Франческо Форджоне, отець Піо, це вже якби його таке монаше життя, монаше ім'я, Франческо Форджоне, котрий народжується в Італії в 1887 році, вступає до ордену капуцинів, стає спочатку склаєвічній обітниці, потім стає священником, поселяється в Сан-Джованні Ротондо, тепер одне з найбільш відомих паломницьких міст, і стає знаком, дуже цікавим знаком для людства. Знаком Христа розп'ятого, тобто не просто ікони, не просто фігури, не просто розп'яття, зробленого на дереві чи на металі, тільки це жива особа, жива ікона Христа розп'ятого. Протягом 50 років він носить на своєму тілі рани Ісуса. Він якби пригадує людині 20-го століття, котра заражена ідеями цього просвітництва кантівського чистого розуму, що все можна зрозуміти, що в прогресі і в розвитку техніки ми осягнемо небо над землі, що все, що надприроднє, все, що духовне, це байки. З'являється людина, на котрій Господь витискає стигми, тобто знаки своїх страждань, і робить це в спосіб просто для людини непояснювальний. Це досліджують лікарі, досліджує наука і просто розводять руками. Тобто отець Піо є знаком того, про що пише апостол Павло, про Ісуса, піднятого на хресті, що це знак згіршення, що це знак, перед яким і розум, якісь такі людські калькуляції, вони просто мусять закрити рот, тому що втручається в історію Бог. Це жива ікона Ісуса розп'ятого, Ісуса, котрий є нашим Спасителем. Але водночас цікавим є момент, що про Піо з Пєтрельчини, про святого капуцина, завжди говориться святий отець Піо. Ніхто, крім отців церкви, тобто це учні апостолів, якщо апостоли безпосередньо бачили Ісуса, натомість учні апостолів – це ті, котрі безпосередньо бачили живих апостолів, були їхніми учнями. Ну і потім ці перші три століття отці церкви, котрі якби закладають такі основи взагалі, поєднують об'явлення, яке приходить до нас зі світу юдейського, близькосхідного, з таким грецьким розумінням, котре тоді, можемо вважати таким найвищим досягненням людського розуму. Оці церкви, котрі якби закладають ці такі фундаменти вже після апостолів, закладають фундаменти церкви, їм церква присвоює ім'я отців, і таке ім'я отець церква також якби дозволяє вживати, а навіть вживає по відношенню до цього святого капуцина з Пітрельчини. Отець. Тобто не називають просто святий, не називають святий брат капуцин, брат Піо, бо ми всі капуцини, ми всі називаємося братами. Тільки святий отець Піо, що показує якби таку величезну харизму і величезний дар, який Господь дає церкві у відповідь на те, що переживає світ після двох світових воєн в часі кризи отцівства, в часі кризи батьківства. І цікаво, що якраз 1968 рік, тобто рік сексуальної революції, рік перелому, про який багато також пише папа Бенедикт XVI і говорить, що це рік, коли щось в нас якби пішло не так, щось зламалося, коли почалася дуже глибока криза європейської цивілізації, яка так насправді триває досі. В цьому році помирає Святий Отець Піо, але та популярність, якою він почав набувати вже від, там, від 1916 року, коли поселився в Сан-Джованні-Ротондо, і пізніше, коли через кілька років отримав стигми, смерть отця Піо не припиняє зросту його популярності серед людей. Тобто він продовжує діяти, продовжує вести людей до Бога, навіть вже перейшовши поріг вічності. Пам'ятаю, десь трошки більше, ніж місяць тому у Львові зустрівся з одною американкою, котра свого часу жила в Італії, зараз живе в Польщі, відвідувала Львів. І коли десь пішла мова про це Піо, вона каже, що отець Піо – це «he is king», він цар, він король. В Сполучених Штатах він найпопулярніший зі всіх святих. І цікаво, що Господь дає йому таку, так, дав йому і далі продовжує давати цю харизму. Коли запитали, бо отець Піо, не знаю, знову ж таки, чи слухачі свідомі цього, але він залишив після себе два дуже великих діла, котрі досі живуть і якби так спричиняються до поширення Божого царства. Перше – це групи молитви. Ті люди, котрі приїжджали до отця Піо сповідатися, багато з них були такими духовними дітьми отця Піо, чи то чоловіки, чи то жінки, які приходили про пораду, приходили про світло на своє життя, яких отець Піо приймав і за яких молився. Він з них формував групи молитви отця Піо, такі середовища, котрі разом збиралися після повернення вже там до своїх домівок, до своїх парафій, мали певні наміри, які були для всіх спільні, і разом молилися. Натомість їхні пожертви, за їхні пожертви був збудований в Сан-Джованні-Ротондо дім полегшення в стражданнях. Це також така мрія, прагнення і натхнення святого отця Піо, щоб збудувати щось таке. Сам він страждав, дуже страждав через фізичні болі, через різні духовні випробування. І тому хотів, в світлі того також Божого Слова, котре говорить, правда, що ми, будучи випробовані, отримуємо від Господа потіху, якою можемо також потішати інших. Святий отець Піо мріяв про такий дім, котрий не мав би бути просто лікарнею, не мав би бути просто якимось психіатричним, таким місцем психологічних чи психіатричних якихось таких розмов чи порад. Але це мав бути дім, і навіть тому так і називається, дім полегшення страждальних, не лікарня, в якому людина мала би отримувати такий комплексну допомогу. Тобто людина, яку болить, яка страждає, вона могла би там лікувати своє тіло, свою душу і свій дух, тобто переживати таке оздоровлення, таку зустріч з любов'ю Бога, також в любові людей, які їй там будуть служити. І цікаво, що це ціла філософія. І зараз в Сполучених Штатах повстало три таких доми, якби за такою логікою також, логікою дому допомоги в стражданнях, дому полегшення в стражданнях, котрі якби також допомагають людям і, можна сказати, такий франчайзинг отця Піо, капуцинський, християнський. Наприклад, такою рисою цікавою є, що в цих домах допомоги в полегшеннях, полегшення в стражданнях розпрацьовують ліки, які можуть допомогти людям на дуже рідкісні хвороби. Тобто жодна комерційна фармацевтична фірма цим не береться, бо якщо цих людей є кілька десят у світі, котрі хворіють на якусь хворобу, ну то ніхто на них багато не заробить. Набагато більше витратять на дослідження медичні, що їм би могло допомогти, ніж потім зароблять на них. Натомість доми полегшення в стражданнях займаються також таким, мають солідну наукову базу, солідні також апаратуру, щоб працювати над такими справами. І це отець Піо. Коли його духовних дітей, членів цих груп молитви отця Піо запитали, що вони найбільше цінували і надалі цінують в святому отцю Піо, відповідь була дуже цікава. Тобто це не були чуда, це не були якісь надприродні явища, навіть стигми, тільки вони сказали, що цінують в ньому те, що він був впевненим і рішучим провідником, тобто батьком. тобто татом, тобто тим, котрий міг дати людині почуття певності, дати людині часто також сказати ні, твердо. Тобто війти в цю роль, оце, що я говорив, вступі, тобто батька, котрий через слово «ні» має війти між маму і дитину. Тобто сказати дитині: дитино, ти не є мамою, ти не є мамою, ти є окремою особою, особистістю зі своєю тотожністю. І отець Піо, власне, був таким рішучим і певним керівником, духовним отцем, наставником. І це в ньому його духовні діти цінували, що давав їм таку певність. Натомість друга риса і друга, якби, такий дар, який вони отримували від отця Піо найбільший, це дар прикладу його християнського життя. І може це звучати досить прозаїчно, ну, бо якби суворість, така впевненість, послідовність, а з другої сторони таке приклад християнського життя. Ну, бо відомо, якщо монах, ну, то приклад християнського життя. Але для нас сьогодні це також може бути надзвичайно великим таким знаком, тому що церква не беатифікувала і не канонізувала отця Піо за те, що він мав стигми, не за те, що він мав дар біолокації, не за те, що він мав дар читання в душах. Тобто церква оцінювала його послух, його смирення, його вірність церкві, а за це він дуже багато страждав. Кілька років він був, можна сказати, ув'язаний в своїй келії, коли ці всі надзвичайні дари, які він має, спричинили, ну, в церкві цікавість. Ну, церква, як мати наша, також відповідальності за кожного з нас мусила перевірити, тому що виявляється, що навіть такі надзвичайні явища, але можуть бути, мати походження не від Бога. І тому церква, це все перевіряючи, зустрілася з глибочезною і величезною покорою і смиренням отця Піо, чого часом може бракувати теперішньому суспільстві, навіть теперішній церкві, людям, котрі обдаровані величезними дарами. І тому отець Піо також є тим прикладом смирення і прикладом переживання християнського життя. Святий отець Піо, вже така трошки, може, такий, якби, з його почуття гумору. Святий отець Піо живе і діє в тому самому часі, в котрому також ще один святий капуцин, наш брат Леопольд Мандіч, родом з Боснії і Герцеговини, але він все практично життя служив в Падуї, також в Італії. І вони обидвоє були дуже відомими в Італії сповідниками. І тому, коли папа Франциск свого часу оголошував рік милосердя, вони обоє були покровителями року милосердя. Отець Леопольд характеризувався тим, що він був дуже милосердний, дуже. Там часом навіть йому брати закидали, що він є надзвичайно легко відпускає гріхи. Ну, тоді отець Леопольд сказав, що це цього поганого звичаю він набрався від Ісуса. Але коли отця Піо запитали, чому ти такий суворий, чому ти такий вимогливий навіть до тих, котрі приходять до тебе до сповіді, дивися, тут впадує зовсім недалеко, в Італії є отець Леопольд, твій співбрат, також капуцин, і він такий милосердний, такий лагідний. Ну, і тоді отець Піо з такою притаманним йому почуттям гумору сказав, що, ну, йому легко бути лагідним, тому що він найважчі випадки висилає до мене. Сам розбирається тільки з легшими випадками, а найважчі висилає до мене, і мені тут треба на них трохи гримати, трохи, якби, так вимагати. Цікава була зустріч отця Піо з, також зараз він щораз більшої популярності набирає, також і в Україні отець Ротоло Долінда. Свого часу приїхав до нього висповідатися, ну, і розповідають, що поки чекав на прийняття, ну, то десь там, якби, не доходить ще до келії оце Піо, чи десь сповідальниця, але знав, що там або в трапезні, або десь в коридорчику була така шуфлядка оця Піо. Якраз він знав, що це оця Піо, і він не витримав, відкрив її, там були цукерки, він взяв собі одного цукерка, поки чекав на прийняття. Ну, і потім, коли вже зустрівся з цим Піо, то каже, що я би хотів висповідатися. Отець Піо йому сказав, що я тебе сповідати не буду, тому що тебе немає з чого сповідати, ти вже святий. Ну, то він каже, ну, то я мушу признатися, що я вкрав в тебе цукерок. Він каже, я знаю, я його туди поклав, щоб ти його взяв, я його для тебе там приготував. Це такі цікаві ситуації між святими.
Так,
відбувається. Свого часу доця Піо також після війни приїхала група пілотів військових італійських, котрі приїхали йому подякувати за заступництво. І вони давали цікаве свідоцтво, що в часі їх виконання їхніх обов'язків вони відчували в кабіні своїх літаків, ну цих літальних апаратів, це чи гелікоптерів, чи літаків, вони відчували його присутність, відчували його близькість і допомогу. І навіть є таке фото, де отець Піо в оточенні італійських військових, які приїхали подякувати і скласти таке свідоцтво. Думаю, такою доброю наукою для нас від отця Піо в теперішньому часі також буде сцена, котра в фільмі про отця Піо з'являється. Сцена, коли отець Піо, відправляючи літургію, виявляється, починається маніфестація злого духа серед, через дівчинку, яка була одержима. І ця дівчинка якби наближається до вівтаря, з цим цей демон кричить. І отець Піо, Господь його молитвою, через його молитву, через його заступництво звільняє це дівчатко. Але якби так видно, що в людях родиться питання, якби чому, звідки стільки страждання, болю невинної людини. І тоді отець Піо цікаво бере таку серветку вишиту, і він тримає її якби лицевою стороною до себе, натомість якби цією зовнішньою низом до всіх, котрі були присутні на цій молитві чи на Євхаристії, і говорить до них, що Бог бачить дійсність так, як я її зараз бачу, цю вишивку. Тобто він бачить її гарною, логічною, гармонійною, кольоровою. Натомість ми її бачимо знизу. Ми бачимо ці обрізані нитки, котрі одна на другу заходять, котрі зовсім не виглядають гарно, не захоплюють нашого погляду. І він каже, дуже важливим є, щоб ми просили Бога про такий дар, щоб ми вчилися, передусім від Бога, якби дивитися на дійсність його очима. На цьому полягає дар контемпляції, дар споглядання, щоб дивитися на світ, вже живучи тут на землі, дивитися Божими очима. І думаю, що нам зараз в цій ситуації, яку ми переживаємо, це дуже корисна, якби така порада, оце Піо, його підказка, щоб просити, Боже, допоможи дивитися на те все, що тут відбувається, твоїми очима. Очима небайдужими, очима віри, очима, котрі будуть бачити трішки далі, котрі будуть вміти якось, може, трохи опанувати свої емоції, а не керуватися тільки ними. Думаю, нам це надзвичайно важливо і потрібно зараз. І цікаво, що ми, як брати, кожного року на спомин для нас тут в Україні це свято. Отця Піо в Києві, це взагалі урочистість, там ми маємо санктуарій святого Отця Піо. До речі, якщо хтось з Києва слухає, то думаю, що варто поцікавитись, завтра, мабуть, там будуть якісь урочистості і в домі Отця Піо, і в санктуарі Отця Піо на бульварі Перова, чи то тепер вже в Воскресенському. Натомість в цьому читанні, в літургії годин, є такий текст Отця Піо, ймовірно, до когось із своїх духовних дітей, тому що Отець Піо не говорив проповідей. Але маємо дуже багато його наук, і це все з листів, з листування його з його духовними дітьми. Він пише про те, що кожна вибрана душа є якби камінь, котрий Господь такими ударами долота і молота готує для того, щоб його помістити на своє місце в будівлі церкви, в будівлі славної церкви. Він говорить, що цими ударами Божого будівельника є часом якісь наші труднощі, сумніви, духовні такі пустині, які переживаємо. І отець Піо з такою великою певністю, з великою відвагою, він говорить, що дитино, не сумнівайся, що те, що переживаєш, це є проявом любові Бога до тебе. Це не є проявом якогось покарання, чи Божої, що Бог образився, чи залишив. Отець Піо говорить, поки тобі залежить на тому, щоб не образити Бога, поки тобі залежить на тому, щоб Бога любити, доти пам'ятай, що ти далеко від того, щоб його образити. Поки ти в тобі є прагнення, щоб Бога любити, доти пам'ятай, що Бог на тебе дивиться дуже милосердним оком. Бо якщо ти не віриш, що він тебе любить тільки тому, що він тебе створив, то повірши, це прагнення любити Бога, це є таким слідом Бога в твоєму серці. І це прагнення є таким доказом того, що Бог бачить тебе і Бог є близько. З того, що показує мій годинник, у нас залишається 4 хвилини, може є якийсь коментар або питання, то можемо.
Як ми сьогодні можемо застосувати, чи, можливо, які приклади, чи, можливо, моменти з життя оця Піо у своєму житті? І ці принципи, думаю, можливо?
Я думаю, передусім, це, на жаль, українською мовою зараз немає ще багато перекладених його листів. Але те, що я сам свого часу, для мене було таким дуже корисним, дуже таким навіть помічним, це читання його листів, тому що часом ми знаємо, що він є таким ефективним заступником, що через нього попросиш, то отримаєш. Але думаю, що якщо справді хочемо бути такими духовними наслідниками, це Піо, його духовними дітьми, то варто також шукати його настанов, його таких повчань, часом є такі навіть на кожен день, котрі справді допомагають входити глибше в відносини з Ісусом. Думаю, що це перше. Друге, це віра в спілкування святих, тобто молитва за заступництвом святого Ціпіо, вірячи справді в це його таке плідне і ефективне заступництво. Тобто третє, думаю, що це також оце питання, яке він собі задав, що він може зробити, будучи священником, будучи ченцем, щоб допомогти людям, які страждають. І тоді от заснував цей дім полегшення в стражданнях. Думаю, що це також може бути таким уроком для кожного з нас, що я можу зробити тепер в цій ситуації, в якій я живу, щоб послужити тим, котрі цього найбільше потребують. Або це буде таке служіння одноразове, моє індивідуальне, або може це буде навіть таке щось, організація чогось, так як отець Піо збудував цей дім полегшення в стражданнях, або за ініціювання чогось більшого і такого більш об'ємного і масштабного. Тому думаю, що ці три речі, його наука, його молитва і такий приклад того, що він питав, а як я можу відповісти на потреби людей, які є довкола мене зараз.
Угу. Дякую вам щиро, отче. Цим ми і закінчимо цю ранкову катехизу із цим закликом. Що я можу зробити сьогодні такого, щоб полегшити страждання людей, які поруч біля мене зараз страждають? Дякую. З нами в ефірі брат капуцин Сергій Воронюк. Програма до 55-ї річниці смерті святого отця Піо, що відбуватиметься 23 вересня цього року, вже завтра. Брате, дякую щиро за цікаву програму. Вже за 2 хвилини вона з'явиться на сайті Радіо Марія, і ви можете сміливо її поширити між знайомими та друзями. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дуже дякую за увагу і за таку спільну розмову і пригадування нам святого Ціпіо.
Дякую вам.